VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Kita bertemu kembali dalam VOA Weekend Sabtu 16 April 2022 bersama Metri Nikyopani. Langsung dari Washington DC, Amerika Serikat, Voice of America senantiasa mendekatkan Anda pada dunia. Seperti biasa, saya bersama Erna Wiyasi sebagai produser acara kali ini akan menghadirkan sejumlah berita ringan namun semoga menambah wawasan kita semua ya. Para pendengar setiap VOA dimanapun Anda mendengarkan siaran VOA Weekend ini, semoga ibadah puasanya berjalan lancar, demikian juga kegiatan yang direncanakan untuk minggu depan. Dalam siaran VOA Weekend kali ini, kami sudah menyiapkan sejumlah laporan yang menarik dan sayang kalau dilewatkan. Kita mulai dengan laporan berikut ini. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mencabut sebagian besar pembatasan COVID-19 dan mengizinkan warga untuk kembali menjalankan sholat berjamaah di masjid tanpa harus menjaga jarak. Selain itu, otoritas Saudi juga mengizinkan jemaah haji dari luar negeri untuk menjalankan rukun Islam kelima tahun ini.
Masjid-masjid di Riyadh yang sempat kosong kini kembali ramai dengan kehadiran jemaah yang sholat tanpa harus menjaga jarak sosial lagi, seiring pencabutan berbagai pembatasan COVID-19 yang ketat di Arab Saudi. Setelah penerapan berbagai pembatasan dan aturan menjaga jarak selama 2 tahun, warga Saudi akhirnya dipersilakan kembali untuk menjalankan ibadah sholat berjamaah di masjid-masjid, terutama selama bulan suci Ramadan. Warga Saudi Ibrahim Al-Ogaili mensyukuri perkembangan tersebut.
Rufi' al-hadhar wa sumiha bi salawat wa bi tarassus shufuf.
Berbagai pembatasan telah dicabut dan sholat dengan lebih sedikit tindakan pencegahan sudah diizinkan kembali, sehingga orang-orang kembali bersemangat datang ke masjid dan sholat. Alhamdulillah, kita bisa kembali bersemangat mendatangi rumah-rumah Allah.
Otoritas Saudi mengumumkan pencabutan sebagian besar pembatasan COVID-19 bulan Maret lalu, termasuk ditiadakannya kewajiban menjaga jarak sosial di masjid atau tempat umum lainnya. Setelah pengumuman itu, ratusan jemaah langsung mendatangi Masjidil Haram di kota Mekah untuk beribadah. Selama 2 tahun terakhir, masjid-masjid membatasi jumlah jemaah yang diperbolehkan sholat berjamaah di dalam ruangan, sekaligus menerapkan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masjid. Para jemaah juga harus mengenakan masker selama beribadah di dalam. Mu'aid Amash, warga Saudi keturunan Suriah, berharap negara berpenduduk Muslim lain juga mengalami hal serupa.
Alhamdulillah, rajat as-salah, wabidun taba'ud. Alhamdulillah, Allah rafa'anna hadzal wabaa.
Alhamdulillah, sholat sudah kembali dilakukan tanpa perlu menjaga jarak. Alhamdulillah, pandemi ini sudah hampir usai. Dan saya berharap pembatasan-pembatasan ini juga diakhiri di negara-negara Muslim dan kita patut selalu bersyukur.
Sementara itu, Arab Saudi juga akan mengizinkan hingga 1 juta orang beribadah haji tahun ini dengan mengizinkan jemaah dari luar negara kerajaan itu setelah pembatasan COVID-19 selama 2 tahun terakhir, kata media pemerintah 9 April lalu. Jemaah yang berangkat ke Mekah tahun ini harus berusia di bawah 65 tahun dan telah divaksinasi COVID-19 penuh, ungkap Kementerian Haji dan Umroh dalam sebuah pernyataan yang dilaporkan kantor berita SPA. Peserta dari luar negeri akan diizinkan berhaji dengan syarat menunjukkan hasil tes PCR negatif dan pengawasan terhadap pelaksanaan tindakan pencegahan COVID-19 selama berhaji, ungkap pernyataan itu. Tahun lalu, kerajaan itu membatasi jumlah jemaah haji menjadi hanya 60 ribu jemaah domestik. Sebelum pandemi, jumlahnya mencapai 2,5 juta orang. Kunjungan jemaah ke Tanah Suci, baik Mekah dan Madinah, dalam pelaksanaan ibadah haji selama sekitar sepekan serta ibadah umroh, sebelumnya membuat kerajaan itu menerima pendapatan hingga $12 miliar per tahun, menurut data resmi. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Pendengar yang baru saja bergabung sama bergabung di program akhir pekan VOA langsung dari Washington DC. Laporan dari Arab Saudi tadi mudah-mudahan bisa bermanfaat ya bagi para pendengar VOA agar tetap terus menjalani protokol kesehatan ya. Setelah dari Timur Tengah, sekarang kita beralih ke Amerika Latin. Di sana, tepatnya di Guatemala, kita akan temui seorang pengungsi perempuan asal Ukraina. Ketika jutaan warga Ukraina meninggalkan rumah mereka serta banyak yang terjebak dalam baku tembak dalam perang yang tidak beralasan itu, dukungan datang membanjir dari orang-orang di seluruh dunia. Seorang perempuan Ukraina di Guatemala memobilisasi komunitas secara online untuk membantu warga Ukraina. Berasal dari Ukraina, Victoria Yanitska pindah ke Guatemala bersama keluarga ketika beranjak remaja. 14 tahun kemudian, arsitek berusia 28 tahun itu mendapatkan kehidupan baru di negara tersebut bagi dirinya dan seorang putra yang masih kecil. Akan tetapi, Victoria masih memiliki kerabat yang tinggal di Ukraina dan merasa khawatir.
Beberapa hari pertama, saya menangis. Kami semua menangis. Kemudian, saya tidak bisa menangis lagi. Saya merasa ini bukan saatnya untuk berkata, orang lain bisa melakukan sesuatu. Jika saya dapat berbuat sesuatu, itulah yang terpenting sekarang.
Ribuan mil jauh dari bom dan peluru, Victoria memutuskan untuk bertarung dengan cara lain. Salah satunya, melawan disinformasi.
Todos somos ucranianos es una página en Facebook que creamos.
Tindakan pertama yang saya lakukan pada malam perang dimulai adalah membuat grup di Facebook. Kami semua warga Ukraina berbagi informasi dengan masyarakat berbahasa Spanyol.
Ia terkejut dengan respon yang luar biasa.
Al principio la idea era solo la información.
Awalnya ide itu hanya berbagi informasi, tapi kemudian orang-orang yang membutuhkan bantuan mulai menulis kepada saya. Yang lain menawarkan kepada saya rumah agar pengungsi bisa tinggal di Spanyol. Saya tidak tahu bagaimana pesan tersebut sampai ke Spanyol. Mungkin karena grup itu berbahasa Spanyol, atau kemungkinan tautan terkirim ke semua grup yang dapat saya akses. Mereka menuliskan pesan dari Chile, Meksiko, Kolombia, Venezuela, dan Bolivia.
Victoria menjadi penghubung komunitas secara online yang sedang berkembang dan berusaha membantu mereka yang mencari kerabat di Ukraina.
El propósito de la misma pues es apoyarnos entre todos.
Tujuannya adalah saling mendukung, tapi kami juga berbagi informasi dari laman lain sekaligus berupaya menyatukan semua informasi yang dimiliki sehingga dapat lebih bermanfaat.
Setelah koordinasi dukungan dari jauh, Victoria melakukan perjalanan ke Polandia untuk membantu para pengungsi. Ia juga pergi ke Ukraina untuk mengatur transportasi ke tempat di mana saudara laki-laki dan ayahnya saat ini tinggal bagi pengaturan transportasi untuk kaum perempuan dan anak-anak yang ingin meninggalkan negara Eropa Timur tersebut.
Saludos desde Ucrania. El día de ayer logramos rescatar un niño enfermo.
Salam dari Ukraina. Kami berhasil menyelamatkan seorang anak yang sakit dan ibunya dari Kiev. Kami membawanya ke Lviv. Kami berhasil mengisi ambulans dengan bantuan kemanusiaan dan obat-obatan. Kami berencana membawanya ke daerah yang paling terkena dampak. Kami terus bekerja, kami terus berjuang. Saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang terus mendukung dan mendoakan kami. Ini sangat penting.
Metri Nikiapani, Jimmy Manan, Voice of America.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Pendengar yang baru saja bergabung sama bergabung di program akhir pekan VOA langsung dari Washington DC. Saya ingin kembali sampaikan bahwa selalu deh menyenangkan ya kalau mengikuti laporan-laporan yang disampaikan dalam program VOA Weekend. Kita bisa tahu kabar dari berbagai penjuru dunia tentunya. Kira-kira kita akan beralih ke benua mana ya? Ya, kita beralih ke benua Afrika. Seorang seniman kaca di Ghana berambisi membantu mengatasi masalah lingkungan lewat keahliannya. Tim VOA melaporkan lebih jauh.
Michael Teteh adalah satu-satunya peniup kaca profesional bersertifikat di Ghana. Ia sudah lama merasa prihatin dengan masalah sampah di negaranya, terutama yang mengandung kaca atau gelas. Menurut data lembaga survei Observatory for Economic Complexity, Ghana mengimpor produk kaca dan keramik bernilai sekitar $300 juta setiap tahunnya. Sekitar 80% di antaranya berasal dari Tiongkok. Sampah-sampah berbahan kaca ini umumnya berakhir di lahan-lahan pembuangan sampah atau berserakan di jalan-jalan. Kota-kota di Ghana memang tidak memiliki sistem pembuangan sampah yang memungkinkan sampah pecah belah ini tertangani dengan baik tanpa membahayakan lingkungan.
We don't have a collection process.
Kami tidak memiliki proses pengumpulan sampah kaca, dan kami tidak ingin pecahan kaca berserakan seperti ini atau dibuang ke tempat pembuangan sampah. Jika kita mendaur ulang sampah ini, kita bisa mendapatkan uang. Daur ulang itu murah.
Teteh bertekad mengubah sampah kaca itu menjadi karya seni bernilai ekonomi. Tujuannya tidak hanya menyelamatkan lingkungan dari bahan yang tidak mudah terdekomposisi ini, tetapi juga mempercantik kota-kota di Ghana. Bahan kaca yang dimanfaatkan Teteh sepenuhnya diambil dari tempat-tempat pembuangan sampah di ibu kota, Accra. Ia berambisi usahanya ini akan menghentikan Ghana dari kebiasaan mengimpor kerajinan kaca dari luar negeri.
We will not go to any country like China to maybe buy any material from that.
Kita tidak perlu lagi pergi ke luar negeri seperti Tiongkok untuk membeli karya seni kaca untuk digunakan di Ghana. Saya ingin membuat Ghana indah dengan karya-karya ini.
Berasal dari kota Odemase Krobo, pusat budaya manik-manik kaca tradisional Ghana, Teteh jatuh cinta pada seni meniup kaca pada tahun 2012, setelah menghabiskan beberapa bulan di Prancis dan Belanda untuk mempelajari kerajinan tersebut dengan pembuat manik-manik Ghana lainnya. Namun, hanya ia yang kemudian pulang dan berambisi mendirikan toko seni di Odemase Krobo. Tidak terpengaruh oleh kurangnya dana, ia membuat tungku dari besi tua dan tanah liat dengan memanfaatkan tutorial online. Ia kemudian menyempurnakan kemampuannya dengan menonton video YouTube dari seniman-seniman kaca terkenal seperti Dale Chiuli dari Amerika. Sejak saat itu, ia telah mempekerjakan beberapa asisten muda dari Odemase Krobo yang diharapkannya kelak akan memiliki bengkel seni masing-masing. Karya Teteh dapat ditemukan di toko-toko di Ghana dan Pantai Gading dan telah muncul di sejumlah galeri seni di Eropa dan Amerika. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Utami Husin.
Anda baru saja mendengarkan laporan menarik VOA di akhir pekan tentang seniman kaca Ghana yang berambisi mengatasi masalah lingkungan lewat karyanya. Nah, setelah dari benua Afrika, saya ingin membawa Anda ke Asia, tepatnya negara berpenduduk terpadat dunia di Asia Selatan. Sebuah pabrik di India menyediakan 2/3 kayu yang diperlukan untuk membuat pensil di India yang mengekspornya ke berbagai negara. Berikut laporan tim VOA.
Di kota Srinagar, di pinggiran Kashmir, terdapat sebuah desa yang dijuluki sebagai Desa Pensil. Julukan tersebut datang dari fakta bahwa desa itu menyediakan kayu yang diperlukan untuk membuat 2/3 dari seluruh pensil di India. Pemilik pabrik tersebut, Manzur Ahmed Alae, menjelaskan bahwa sekitar 90% dari pensil di India terbuat dari kayu itu. Manzur menambahkan, dengan persediaan kayu dari pabriknya, mereka dapat membuat dan menjual pensil di 83 negara. Bisnis ini mendatangkan penghasilan yang dapat menyokong desa Oko yang terdiri dari 250 keluarga. Namun, seperti kebanyakan komunitas, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang hebat ke desa itu. Manzur mengatakan, sebelum COVID, produksi harian mereka mencapai 300 kantong. Mereka biasa menghasilkan sekitar 1,5 hingga $1.7 juta per tahun. Namun, penghasilan mereka turun selama pandemi menjadi sekitar $250.000 hingga $400.000. Manzur menambahkan mereka terpaksa mengurangi jumlah karyawan menjadi hanya 30% dari sebelumnya dan hanya mempekerjakan karyawan bagian teknis. Lebih dari 2.500 orang bekerja di 18 pabrik yang ada di desa itu sebelum pandemi, termasuk banyak warga lokal perempuan. Tetapi pandemi yang menyebabkan penutupan sekolah di banyak negara di dunia menurunkan permintaan akan pensil. Para pemilik pabrik pun terpaksa melakukan pemangkasan usaha. Karyawan pabrik bernama Mehraj Udindar mengatakan sekolah akan mengeluarkan dana untuk membeli pensil jika murid-muridnya masuk sekolah sehingga mereka bisa melanjutkan proses produksi. Tetapi jika sekolah-sekolah tutup, mereka akan kehilangan pekerjaan. Namun dengan pembukaan berbagai sekolah, permintaan pun kembali meningkat dan ratusan karyawan kini dapat kembali bekerja. Manzur Ahmed Alayem mengatakan, hidup memang naik dan turun, tetapi pensil akan selalu bisa digunakan dan diperlukan untuk pendidikan. Seperti halnya masa depan seorang anak bergantung pada pensil di awal pendidikan, masa depan pabrik juga bergantung pada pensil. Dari Srinagar, Kashmir, VOA.
Laporan tadi sekaligus mengantarkan kita pada penghujung siaran malam ini. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda semua. Jangan lupa sampaikan saran dan kritik Anda melalui website kami di voaindonesia.com. Mitri Nikyopani bersama kerabat kerja VOA lainnya undur diri. Kita akan berjumpa lagi ya dalam acara yang sama esok hari, Minggu 17 April 2022. Selamat malam, selamat menikmati malam minggu Anda. Salam dari Washington DC.